До завтра засталося полгодины, и на хвалях ночной свободы с вами надалей Алексей Знаткевич. До полночи мы еще погутрим про выкладание в Беларуси замежных мовов. Вы почуете репортаж из Менской гимназии, где от сёлета дети почнут выучать китайскую, а люди на менских улицах будут говорить по-замежному.
Марина, I love you.
Петя, ich liebe dich.
This is Teta is in Orsa Ganlini.
Беларускі інтэрнэт у начную аблогу зноўку возьме Дмітрый Падбярэцкі, а ў начной чытанцы вы пачуеце вершы Насты Кудасавай. Аднак спярша нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце, і побач са мною ў студыі зноўку Таццяна Поклад.
27 сутки працягваецца галадоўка пратэсту ўладальнікаў кіроўцаў маршрутных таксовак у Берасці. Адна з удзельніц акцыі сёння, Любоў Разановіч, перайшла на сухую галадоўку. У Менску арыштаваны грамадзянін Расіі Мікалай Збарышэнка таксама абвясціў галадоўку. На мяжы з Беларусію адбылася буйная аварыя нафтаправоду «Дружба». На поўдні Лібану, пераходзім да міжнародных падзеяў, і найперш вядома гэта блізкі ўсход, на поўдні Лібану адбываюцца цяжкія баі паміж ізраільскімі войскамі і ваяўнікамі Хезбалы. Загінулі трое ізраільскіх жаўнераў, 20 ваяўнікоў Хезбалы. Міністр замежных справаў краінаў Еўразвязу заклікалі да неадкладнага замірэння, пасля якога ў рэгіён будуць уведзеныя міжнародныя міратворчыя сілы. Кіраўнік уплывовай іранскай рады вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі Аятала Ахмад Яннаці заклікаў мусульманскія народы ўзброіць ваяўнікоў групоўкі Хезбала для барацьбы з Ізраілем. Прэзідэнт Ірану адхіліў рэзалюцыю Рады бяспекі ООН аб спыненні працаў па ўзбагачэнні урану, а ў Іраку ў выніку трох тэрарыстычных нападаў загінулі сёння 40 чалавек. Кубінскі прэзідэнт Фідэль Кастра часова перадаў уладу ў краіне свайму малодшаму брату Раулю ў сувязі са сваёй хваробай. У Нямеччыне была знойдзеная валізка з бомбай на чыгуначнай станцыі ў мястэчку Коблінц, гэта на захадзе краіны. Гэта другі ўжо падобны выпадак. Раней была абяшкоджаная бомба, знойдзеная ў цягніку ў горадзе Дортмунд у Нямеччыне. Цяпер паліцыя расследуе магчымыя сувязі інцыдэнтаў з тэрарыстычнымі актамі.
Да заўтра застаецца 27 хвілінаў і зараз на чарзе нашыя начныя доследы. Які ровень выкладання замежных моваў у беларускіх школах? Ці можа беларускі школьнік свабодна паразумецца з аднагодкам, прыкладна, з Нямеччыны, Вялікай Брытаніі ці, напрыклад, з Іспаніі? Чым адметная сістэма навучання замежным мовам у Беларусі і чаго ў ёй не стае? Даследаванне Ганны Соус.
Лявон Баршэўскі, намеснік кіраўніка беларускага ліцэю, ведае каля дзясятка замежных моваў. Паводле яго, збольшага ўжо мінулі часы, калі вынікам школьнага навучання замежнай мовы былі некалькі стандартных фраз на дрэннай ангельскай ці нямецкай мовах і адчування поўнай бездапаможнасці за мяжой.
Калі гаварыць менавіта пра замежныя мовы, то ўзровень ведаў параўнання з савецкім часам безумоўна ўзрос, і гэта не залежыць ад методык, гэта залежыць ад таго, што маладыя адчуваюць патрэбнасць у мовах. Бадай адзіны прадмет, па якім узрос узровень навучання.
Многія сучасныя дзеці больш матываваныя ў навучанні замежных моваў. Яны хочуць свабодна адчуваць сябе за мяжой і ўладкоўвацца на прэстыжную і высокааплатную працу, неад'емным складнікам якой ёсць веданне замежнай мовы. Я хачу вучыцца ў Сарбоне, кажа 13-гадовая Ларыса, навучэнка адной з менскіх лінгвістычных гімназій. Яна вывучае французскую, ангельскую мову і збіраецца паступаць у білінгвістычную класу, дзе шэраг прадметаў выкладаюцца па-французску і дадаткова вывучаецца ангельская мова. Па заканчэнні білінгвістычных класаў выдаецца дыплом, які дае права на паступленне ў шэраг вышэйшых навучальных установаў Францыі. Білінгвістычныя класы ёсць у Беларусі пакуль толькі ў некалькіх гімназіях Менску і ў абласных цэнтрах. Гэткім чынам выкладаюцца французская і нямецкая мовы. І паводле спецыялістаў, узровень адукацыі ў іх вельмі высокі. Гаворыць выкладчыца французскай мовы Жанна Куц.
Дзеці вывучаюць французскі язык, французскую літаратуру, французскую эканоміку, историю и географию на французском языке. Это же, естественно, помогает им полностью практически овладеть французским языком к концу обучения.
Апроч французской, у белорусских школах вывучают у якости замежной пераважно ангельскую, немецкую и гишпанскую мовы. Сёлета додается и китайская мова. С минулого навучального года Министерство адукации ввело обовязковое навучание замежной мовы с другой клясы. Представники Министерства адукации кажут, что это мая стратегічнае значэнне для краіны і абумоўлена яе геаграфічным становішчам. Што да методыкаў выкладання, то яны розняцца ў залежнасці ад узроўню школы і самога настаўніка. Асноўнай хібай у выкладанні ёсць нястача вуснага маўлення, лічыць выкладчыца лінгвістычнага універсітэту Вольга Гапеева.
Калі параўноўваць людзей з Беларусі і іншых, то у замежнікаў працэс камунікацыі спрошчаны, кому-небудзь французу альбо паляку, па-ангельску прасцей размаўляць. Нашы людзі баяцца размаўляць. І нават калі яны штосьці там і ведаюць, паколькі, напэўна, уплыў у школе рабіўся на граматыку, яны не ведаюць вось менавіта той жывой мовы, якая зараз выкарыстоўваецца. І мне здаецца, што вот это вот можа быць праблема, якая зараз стаіць у нашай школе.
Гаварыла выкладчыца Менскага лінгвістычнага універсітэту Вольга Гапеева. Яна лічыць, што беларусы збольшага баяцца размаўляць на замежных мовах, нават калі нешта ведаюць. Наш корэспандэнт папрасіў людзей на менскіх вуліцах сказаць нешта на той замежнай мове, якой яны валодаюць.
To be or not to be, what is the question?
Prospera ad astra. Dura lex sed lex.
Ich heiße Victor.
I like this life very much.
It's a beautiful day today.
Now we are going to see Superman Returns.
Parlo in italiano molto bene perché sono stata lì due volte e a me molto è piaciuto.
Marina, I love you.
Piace? Ich liebe dich.
Advant pervavore.
Ich liebe Minsk.
I have a dream to be a programmer.
Da haber adivinato entonces los trastornos que me cuestionaría. Hubiera obedecido, etc.
Mein Heimat ist Belarus. Belarus liegt in Osten Europa.
Today it's a wonderful day. It's an overcast, but I still like this weather. Because it's warm, it's not windy, and it's a bit different than in Cape Town. DC Teta is in Lorsa Kanini.
Апошняя фраза была на адной з афрыканскіх моваў, я нават не ведаю на якой. Дзяўчына патлумачыла нашаму корэспандэнту, што нейкі час жыла ў Кейптауне ў паўднёвай Афрыцы. Сярод адказаў былі фразы нават на лаціне, а вось кітайскай мовы пакуль што не было. Магчыма, праз нейкі час гэта зменіцца, бо ад 1 верасня ў некаторых школах Беларусі пачнуць вывучаць кітайскую. Першымі кітайскую будуць асвойваць вучні Менскай школы нумар 10 і гімназія нумар 12 і 23. За месяц да пачатку навучальнага года ў 23-ю гімназію Менску наведала наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Гімназія нумар 23 месціцца ў цэнтры Менску і з'яўляецца адной з чатырох сярэдніх навучальных устаноў сталіцы, дзе школьнікі навучаюцца па-беларуску. Гэта сталася адной з умоваў, паводле якіх гімназія была абраная ў пачынальнікі вывучэння кітайскай мовы, кажа дырэктарка Ніна Нікіціна.
І мы за гэтай прапановы паставіліся з вялікай павагай, таму што гэта перспектыўна. Набралі клас, першы клас, амаль 20 дзетак. Бацькі зацікаўлены. Ёсць бацькі, якія ці займаюцца бізнес агульны з Кітаем, ці наогул гэта іх цікавіць. Ці ёсць спецыялісты? Ёсць спецыялісты. У нас умовы ведаць не толькі кітайскую мову, рускую, беларускую. Ёсць дзяўчаты, выпускніцы БДУ, цудоўна валодаюць і выкладаюць мову па-беларуску. Ёсць. Усё.
Паводле спадарні Нікіцінай, з дапамогай супрацоўнікаў кітайскай амбасады ў гімназіі была створана адмысловая навучальная аўдыторыя. Кітайскія дыпламаты перадалі гімназіі падручнікі. Экскурсаводам у першы кітайскі клас пагадзілася стаць намесніца дырэктара гімназіі Людміла Бохан.
Тут мы бачым такія кітайскія ліхтарыкі, традыцыйныя. Чырвоны колер – самы святы, самы лепшы колер для кітайцаў. І таму тут многа чырвонага, вы бачыце.
А вось гэта што над школьнай дошкай?
А над школьнай дошкай вы бачыце веер традыцыйны кітайскі. Ён таксама незвычайны. Такіх рэчаў мы не знойдзем у Беларусі. Таксама падарунак амбасады.
Спадарыня Бохан ўжо вывучыла адно слова па-кітайску.
Ні хаума. Прывітанне. Ні хаума. Вельмі цікавае слова, нам вельмі падабаецца. Вось гэта я запомніла.
Вітаецеся так паміж сабой?
Паміж сабой не. Звыкла па-беларуску, добры дзень. Так што пакуль што мы яшчэ не кітаіліся.
У гімназіі кажуць, што колькасць класаў і вучняў, якія будуць вывучаць кітайскую мову ў наступныя гады, будзе залежыць ад жадання з боку вучняў і іх бацькоў. Ці хочуць беларускія школьнікі вывучаць кітайскую мову, цікаўлюся ў дзяцей на вуліцах Менску.
Ну, она, в принципе, сложная. Может быть.
Нет, не хочется. Хватает и этих русских языков. Нет.
Чому?
Мне не нравится.
Не очень. Сложно.
Як вы чулі, менскія дзеці вялікага энтузіязму да вывучэння кітайскай мовы не выказваюць, ну, па адказах чуваць, што і на любую другую замежную мову ахвоты было б не нашмат больш. По-китайску цяпер размаўляе больш за мільярд чалавек, аднак розныя дыялекты кітайскай моцна адрозніваюцца між сабою, а пісьмовая сістэма кітайскай мовы вельмі складаная, таму як замежную яе вывучае параўнальна мала людзей. Лідарам жа ў спісе замежных моваў застаецца ангельская. У тым жа Кітаі ангельскую вывучаюць 100 мільёнаў дзяцей, гэта болей, чым жыхароў увогуле ў Вялікай Брытаніі. Паводле брытанскай адукацыйнай арганізацыі «Брытанская рада», праз 10 гадоў ангельскую мову ў якасці замежнай будуць вучыць 2 мільярды чалавек. Пры гэтым даследчыкі гавораць, што паколькі носьбіты ангельскай ад нараджэння робяцца ўжо меншынёю ў англамоўным свеце, цяпер ангельцам і амерыканцам варта пачынаць вучыць глабальную ангельскую. Што ж гэта такое, я папрашу расказаць маю калегу Таццяну Поклад.
Ну, найперш пра вывучэнне ангельскай. Школы цяпер сапраўды ў многіх краінах Азіі шукаюць новыя падыходы да навучання ангельскай. Да прыкладу, паўдзённая Карэя адкрыла ў вёсках першыя школы, дзе ўсе размаўляюць толькі па-ангельску, вось ні слова па-карэйску. І губернатары правінцыі вёсак, дзе знаходзяцца такія школы, кажуць, што ў гэтых вёсках будуць рыхтавацца грамадзяне свету. Ну, выглядае, што з лінгвістычнага пункту гледжання ствараецца новы свет. Тых, хто размаўляе на ангельскай, і для каго гэтая мова не родная, ўжо ўтрая больш, чым тых, для каго ангельская матчына мова. Толькі ў Азіі на ангельскай размаўляюць 350 мільёнаў чалавек, вось як вы ўжо згадывалі. І тыя, хто вучыцца размаўляць па-ангельску, не засвойваюць мову пасыўна. Яны яе трансфармуюць, з'яўляюцца новыя формы ангельскай. Паводле навукоўцаў адбываецца глабалізацыя ангельскай мовы. І вось узнікае праблема, тады які варыянт ангельскай трэба вучыць. Ужо цяпер брытанец ці амерыканец не зразумеюць тую ангельскую, на якой выдатна паразумеюцца паміж сабой, да прыкладу, калумбіец і карэец, якія выпадкова апынуцца побач у салёне самалёту і захочуць пабалбатаць. Універсітэцкія выкладчыкі Кембриджа, якія настойваюць на Queen's English, на каралеўскай ангельскай, рызыкуюць сутыкнуцца з поўным неразуменнем. Новыя формы ангельскай з'яўляюцца вельмі хутка. Ёсць, напрыклад, ужо такі інглок, на ім гавораць у Філіпінах, чэпліш у Японіі, хінгліш, гэта такая сумесь хіндзі і ангельскай, якая выкарыстоўваецца паўсюдна ад рэкламы да універсітэцкіх гарадкоў у Паўдзённай Азіі. Вось паводле Дэвіда Крыстала, аўтара кнігі, якая называецца «Ангельская усясветная мова», у будучыні будуць суіснаваць тры формы ангельскай. Той, на якой гавораць у пэўныя мясцовасці, нацыянальны варыянт, на якім гавораць на працы ў школах, і нарэшце стандартная ангельская мова толькі для сумоўя з замежнікамі. Паколькі носьбіты роднай ангельскай робяцца меншыняй у англамоўным свеце, мацнее ідэя, што студэнтам не варта імітаваць оксфардскі акцэнт, а размаўляць на такой ангельскай, на якой гавораць у іх мясцовасці. Лінгвіст Жан-Поль Нур'ер заявіў, што адкрыў новую мову і назваў яе глобіш, глабалійская мова. Гэта тая самая, на якой, вось, напрыклад, выдатна паразумеюцца калумбійцы і карэйцы, якой не зразумее ангелец. Паводле лінгвіста гэтую мову варта пачынаць вывучаць ужо носьбітам роднай ангельскай. Навуковец адзначае, што магчыма гэтая глабалійская мова, глабальная мова, якія перакласці глобіш, будзе той замежнай мовай, якой без праблемаў нарэшце будуць вучыць усе амерыканцы.
Таццяна Поклад расказала пра перспектывы вывучэння ангельскай мовы ў свеце.
So
На хвалях «Ночной свободы» Джимі Гендрікс співає пісню «Little Wind». Ми протягуємо наші ночні досліди. Коли власна квартира у Мінську – це нездійсняльна мара, залишається тільки здимати її у оренду. Незалежно від того, хто шукає квартиру, чи це студент, якому відмовили в інтернаті, чи молода сім'я з невирішеним квартирним питанням, проблеми во всіх однолькові. Як зняти квартиру у Мінську, поспробувала висвітлити Любов Луньова.
Сергій, студент Білоруського державного університету культури і мистецтва, до апошнього часу жив у інтернаті. Уладкувавшися на працю, він відчув умовність самостійного життя іншогородніх студентів. Його працівний день починається у другій половині дня і завершається у першій половині ночі. При цьому інтернат на ніч зачиняють у 12 і відчиняють у 6 раниці. Тому Сергій вирішив стати незалежним не тільки від батьків, але й від рідного ВНУ. Чи легко йому шукати квартиру в столиці?
Насамперед, це вельми складана справа. Потому что не так шмат кватер можно самому знайсти, только про агентство. Самому знайсти кватеру треба спытаться у сябров своих, те есть кто сдае кватеру альбо покой. Коли хочешь жить, например, у тым районе, який ближе находится до твоего университета, альбо до працы, треба расклеивать объявы. Так само еще есть сайты у интернете, який можно залезть и знайсти себе кватеру. Але это так само там все тримают агентство.
У сюдоїсне агенция про працюють, звичайно, по двох схемах. Перша – по факті засалення. Гэта значить, оплата послуг посередников ажыццяўляецца після атрымання заповедного ключа. Звичайно, яна складає приблизно 100 доляров або 50% от кошту месячной аренды кватеры. Другая схема – тепер менш распаўсюджаная – по перадаплате.
По перадаплате вы подъезжаете к нам, прозваниваю квартирочку, договорись на встречу, оплачиваете нашу услугу и едете, смотрите квартиры.
Зразумела, поміж агенцией и клиентом заключается домова. Калі пропонована вам варіант після розвідування місцевості не підходить, агенція пропонує новий.
Нас договор заключається на місяць. Сняли за 2 дні, за 3, за 4, позвонились мені і все. І сказали, ось я сняла квартиру. Якщо вдруг в течение місяця, ну такое крайне рідко буває, значить договор автоматично продлевається на такий же срок.
Так, схема по передоплаті виглядає у інтерпретації менеджерів агенції. У тих, хто, як і Сергій, до їх звертається, зовсім інше міркування.
В основному ти попадаєш на агентство, яке з тебе бере гроші, справу свою робить не вельми докладно. Дає номери телефонов, на які ти приїжджаєш, а тобі відказують, що покой альбо квартира здан, альбо на угол там такого чоловіка не проживає, альбо на угол такого номера не існує.
Самий надійний спосіб знайти квартиру – це самому розклеювати об'яви, лічить Сергій і ділиться досвідом.
Надо розклеювати об'яви так, у неділю пойти, коли всі здачі приїжджають, альбо у понеділок і не зранку на роботу йдуть, тому що у 9 годин раніці ці всі об'яви агентства позривають. Альбо тут дворники позривають об'яви, так що лепіше у неділю клеїть увечері.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удільничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.орг. Завтра от 12 години по Водлюменского часу на интернет-сторонце «Свободы» отбудется онлайн-конференция с музычным журналистом Витаутом Мартыненком. Свои питания вы можете задавать уже теперь про нашу сторонку «Свобода.орг». А, до речи, недавно в Беларуси вышла с друку книга «222 альбома белорусского року и не только». Один из авторов как раз Витаут Мартыненко. Вы на хвалях «Ночной свободы» и зараз знову огляд белорусского сетева.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Ночная облога знову делится с вами думками, информациями, отгуками на подеи с белорусского сетева. Надзвычай насычаны па інфармацыі сайт беларускага віртуальнага цэнтру прыгажосці diva.by. У форуме гутаркі на самыя розныя тэмы. Напрыклад, жанчыны дзеляцца сваімі думкамі адносна прысутнасці мужоў падчас родаў. Нехта Сізюмон піша: «Акушэрка, якая прымала ў мяне роды, расказала некалькі выпадкаў і настроена вельмі супраць. Яна раз 20 прымала роды з мужамі, і толькі адзін муж рэальна думаў пра жонку і працэс больш, чым пра ўласныя перажыванні. Тры чалавекі збеглі з палаты, калі пачулі крыкі жонак. Яшчэ трое грымнуліся на падлогу і давялося іх адкачваць». На сайте Минск Транса у сувязи с заменой трамвайных реек у Менску омина неховая узрушение. Спадарство. Чем вы думали, коли наладили автобус замест шостого трамваю? Мне теперь с Серобранки до Волгоградской ехать с дюма пересадками больше за годину. Увогуле, усё праз одно эротичное место, як заўсёды. На сайте telegraf.by проводится опытание, ці хотели б вы зрабиться першим белорусским космічным туристом. На сегодня выказались 123 человеки. Отказы размерковались наступным чином. Так, 40,7% 50 человек, не 59,3% 73 человеки. Але першим лететь у космос, запрошаю вас досылать нам свои идеи для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте на менский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Ночная облога, Дмитрий Подберезки, ще сустренемся.
На хвалях ночной свободы до завтра застается уже 8 хвилинов. И зараз пришел час на нашу ночную чатанку. Сегодня гучать верши Насты Кудасовой.
Любишь сонетные формы и формы бессонных, котка, натхненная дахами и модельяне. Кольки мы житё с тобой пропили, прогуляли, перш чем сустрэцца ў далёким шматколерным сёння, лапкой здрапываешь зорки спякучага неба. Бог нам не выдаў чамусьці ни гонор, ни сором. Хай же яснее души несмяротная форма, ноч оздавляючи вершам, кагорам и хлебом. Ксения рифмую за осеннее, осеннее завсёды влюбённое, живу за чужими сценами. Чакаю тебе с кронями, чакаю тебе талонями, расквечаны усмешкою вечер. За что мне моя улюбленная, так щедро, такой недоречной? Дома вечер, мы пишем прозу. Хутка плечи покинуть позы, хутка месяц захопить в окна, столько места рукам и крокам. Дома голос, мы пишем прозу, так бяспола и так сурьезно, только розум разгром поэзии, пишем прозу, азбуки, веди. Дома водор життя и пиво, пенный подых родков крикливых, злые дозы нам пить, да решты. Пишем прозу, а сами верш. Шматмільённыя мы ў гарадах, шматмільённых, што так не пасуюць анёлам. Праз дасціпнасць багоў нам не дадзены дах, але целы тым болей не цягнуцца долу. Мой далёкі спакой, мой сяняшні абсурд, так спяшаюцца ў вырай паэты-пінгвіны. І пакуль прагных выжыць збіраюць у гурт, мы ляцім і ў паветры знікаюць правіны. Зачараваная, скароная чужому гонару, чужому водору подараваная, зачараваная, адкуль такая таямніца, мне снится снег и усмешка, ведаешь, солодкий мед, опальвай язык, твой фотоздымок заросся с моим сердцем. Тобой заполнится бессонница, молчание загучить тобой, вачами прочитай жаданне, и будь со мной до развитання, до скону ночи будь со мной, возьми меня в свой вирте вырой, до беспритомности бяры, нехай сгорыть душа живая за недозволенный порыв, покуль не покарай ранне за грех солодки, будь со мной,
Па вуснах прачытай жаданне і будь са мной да развітання, да ночы скону будь са мной. Больше за мяне, не подуладны дозам алкоголю, слезы болю, больше за мяне, каменеюць аскепки сердца, больше за мяне саму, чаму, навошта, большего за цябе няма и не хочется, боль просочваецца праз подушку, праз душу, пишу розное в запозненных вершах, навошта ты лепше. Безлічы безданяў ляжа пад ногі, боль развітання. Мне застанецца немала немнога, зморанасць здання. Мне застанецца пустэча сустрэчаў, знішчаны шанец. Безлічы безданяў скончыцца вечар, вечная памяць.
Свае вершы чытала Наста Кудасова. У пятніцу Наста мае быць гостем начной свабоды. До завтра застаецца ўжо 3 хвіліны, і прыйшоў час на калыханку. Весна кацэрас, гды ж малы львіча піе, калі львяня піе. Мы развітваемся з вамі да 6 гадзіны раніцы. Не губляйце свабоды.
Гды ж малы львіча піе, львіца сарауе, гдыж огонь дыма свой дзел зямлі сустрэуе, гдыж смерць му ласку вызнава жывецца зае, гдыж ей жывот млуві о смерті ласка са усмяе. Смерть мула скувізна.